Yle Areena.
Tämä on audiotarina, jossa toimittaja Susanne Mahadura selvittää, miten kokaini matkaa Kolumbiasta Suomeen. Joidenkin sarjan haastateltavien ääntä on muunnettu heidän henkilöllisyytensä suojelemiseksi. Varoitus häiritsevästä sisällöstä. Jakso 3.
Ja sitten mulla oli yksi kaveri siinä, ja sitten oli samuraimiekka. Ja mä sanoin sille kaverille, että jos mä kuolen, niin sitten muuta kuin vatta auki ja tavarat pois sieltä.
Sanoit, ei hitto, että ei kukaan lähetä Kolumbiasta keilapalloa. Me sahattiin se halki ja sieltä heti kun päästiin vähän syvemmälle, se pöllähti, se kokkeli siellä labran tiloissa, kun rautasaha otto siihen asti.
Tämä on kokaiinin matka ja minä olen Susani Mahadura. Minulla on alkanut valjeta, että haluan mahdollisimman pian Kolumbiaan tarinan alkulähteille ja olen jo pitkällä matkajärjestelyissäni. Olen kohdannut nyt satunnaisia kokaiinin käyttäjiä, suurkuluttajia, 2 entistä huumekauppiasta, Kolumbian kartelleita tutkineen toimittajan sekä liudan muita asiantuntijoita, tiedonantajia ja vinkkaajia. Olen lukenut kokaiinin varhaisista vaiheista Suomessa ja lähestulkoon kaikki asiantuntijat puhuvat siitä, miten kokaiinibisneksen tunnettu historia alkaa kunnolla meidän lintukodossa vasta 2000-luvulta. Olen kuitenkin saanut vihje ajoista ennen uutta milleniaa ja arkistoistakin löytyy mainintoja 1980- ja 1990-luvuilta, noilta nousukauden ja ankean laman värittämiltä vuosikymmeniltä. Tutkija ja tietokirjailija Mikko Ylikangas sai käsiinsä vähän yllättäen niin sanotun kokaiinimapin, joka paljasti, että Suomen poliisi on tutkinut jo 1920-luvulla kokaiinin salakuljetuksia kohti Venäjää. Suomen läpi kuljetettiin jopa satoja kiloja kokaiinia vuodessa.
Se oli yksi sellainen kuin avaus, mikä niin kuin vähän muhämmästytti, että Suomi tututtu näkemään semmoisena Norpan kulkkana, ehkä mihin sitten asiat viimeisenä kulkeutuu, mutta kyllä niin kuin huumausaineet ja kokaini myöskin niin hyvin nopealla tahdilla tuli Suomeen ja otettiin täälläkin käyttöön.
Pieni osa kokainista jäi juuri itsenäistyneeseen Suomeen, jossa alkoholin kieltolaki oli voimassa. Poliisin resurssit menivät laittoman piirtokaupan kitkemiseen, joten kokaiinin käyttöä ei juurikaan valvottu. Käyttö oli erityisen yleistä niillä, jotka saivat ainetta helposti käsiinsä, eli lääkärit ja sairaanhoitajat. Mutta kyllä kokaiinia käyttivät muutkin. Talonpojat, kauppiaat, sotilaat, upseerit, virkahenkilöt ja niin poispäin.
Kokaiinin salakauppa, niin se oli siinä mielessä sanoisin helpompaa kuin jonkun pirtun salakuljettaminen, koska sitä pirtua tuotiin niin kun, suurin piirtein säiliölaivoissa Suomen rannikoille ja sitä haettiin niin kun tynnyrikaupalla ja sitten Suomessa sitten myytiin, mutta esimerkiksi tuollaisen yhden kokaiinin kilon maahantuontihan oli suhteellisen helppoa.
Saksassa ja Hollannissa oli ennen sotaa ollut jo laajaa kokaiiniteollisuutta, mutta sodan jälkeen se joutui suuriin vaikeuksiin, kun entiset markkinat olivat menneet sekaisin. Kokaiinista tuli pienimuotoinen muoti-ilmiö, joka löysi tiensä Suomeen. Lehdistössä alettiin kirjoitella kokaiinin vaaroista ja syntyi pieni hysteria. Pelottelu ei sinänsä vaikuttanut ihmisten kokaiinin käyttöön, mutta se vaikutti kyllä eduskuntakeskusteluun ja siihen, että lainsäädännön kautta pyrittiin vähentämään salakauppaa ja puuttumaan siihen. Kokaiinin käyttö siis tyrehtyi eikä räjähtänyt käsiin ja tilalle tulivat muut huumausaineet. Kokaiinin suhteen elettiin täällä siis hiljaiseloa monta vuosikymmentä. Saan vihiä miehestä, joka väittää tuoneensa kokaiinin Suomeen 90-luvulla. Suuria puheita vai vesiperä? Sovin hänen kanssaan tapaamisen. Ymmärtääkseni nyky-Suomen suhdetta kokaiiniin haluan selvittää, miten nykyiset markkinat syntyivät. Ja siksi otan ensimmäiseksi yhteyttä parhaaseen mahdolliseen asiantuntijaan. 80-luvulla jo toiminut, huumerikollisuuteen ja alamaailman tiedonantajiin erikoistunut ex-kyttä, Pasilan myrkyn entinen jäsen Kalevi Puonti. Kohtaamme tuttavallisessa ja mukavassa tunnelmassa hänen kodissaan.
Sä on muuten kahvia lisää, jos sä haluat vielä.
Kiitos, mulla on tässä. Ota sä...
Eikö, mä oon jo ollut niin paljon.
Riittääkö sulla?
Mä voin ottaa sen vaan lämpi.
Loistaa. No, mä pistän.
Tää on tätä.
No laitan nyt sitten.
Joo.
Aloitamme alusta. Elettiin siis hyvin varhaista vaihetta suomalaisen huumerikollisuuden ehkäisyssä ja vuonna 1983 Kalevi päätyi ilman sen suurempia suunnitelmia poliisikouluun suoraan armeijasta ja siitä sitten Helsingin huumerikosyksikköön, Pasilan myrkkyyn.
Sinne hain, ekalla kertaa pääsin ja sillä tiellä sitten jäi.
Mistä se nimi Pasilan myrkky tulee?
No se tulee, kun puhutaan myrkyistä, niin myrkyt on niinku huumepoliisin nimi. Antanut narkomaanit on antanut sen jo 70-luvulla. Se on sitten jäänyt elämään.
Puonti kuvailee, miten huumerikospoliisin ryhmätyön ansiosta myös keltanokat pääsivät heti sisälle tutkintaan. Työ oli hyvin konkreettista ja ihmisläheistä, jos näin voidaan sanoa. Kaiken toiminnan ytimessä oli tiedottajatoiminta. Sillä ennen kehittynyttä tiedustelutoimintaa kaikki tieto kulki suusta suuhun, ihmiseltä ihmiselle.
Siihen aikaan tietenkin, kun ei ollut mitään puhelinkuunteluita eikä muuta, niin se meni niin, että kytättiin, että palaako tuolla valot tunnetussa huumekämpässä. Ja sitten kun joku tuli rapusta ulos, niin se katsottiin, mitä se oli syönyt, mitä sen taskuissa oli. Ja semmoista niin kuin todella tyvästä puuhujuttuja. Ja sitten tietenkin silloinkin jo tämä tämmöinen tiedottajatoiminta, kun sehän oli ainoa keino niin kuin oikaista näitä juttuja, eli päästiin vähän suoremmin sinne ylöspäin. Mä olin jo alusta lähtien sellainen ihmisten katoimeen tuleva, joka voi sanoa, että tunsin kaikki Suomen niin kuin kovat tekijät. Ja suurimpaa osa oli myös itse kuulustelu. Että, ja siellä hoidettiin vaimon asioita ja hoidettiin tapaamisia ja käytiin välillä neuvolassa tai pankissa hakemassa rahaa ja oltiin, niin kuin yritti olla ihmisiä sillä ja sehän on tämän jutun perusta.
Kerro mulle lisää tuosta ajasta, kun tavallaan jos ajattelee sitä 80-luvun loppupuolta, niin eihän huumepoliisilla ollut vielä välineistöäkään, tekniikkaa, jolla seurata niin kuin huumerikollisten toimintaa. Ja oot itse sanonut, että se vaati aika paljon tällaista luovuutta ja säätämistä.
No, on hyviä esimerkkejä siitä, että esimerkiksi meidän kännykät, niin ne tuli lahjoituksena muistaakseni radiolinjalta 5 kappaletta kännyköitä, mitä otettiin. Sitten saatiin sitten soittaa sieltä poliisiautosta. Ja kaikki tällainen. Mä oon ollut poliisikoulussa, kun ensimmäiset tietokoneet tuli. Ja niitä oli tasan, mä menin sinne Hollolan nimismiespiiriin, niin se oli tasan yksi tietokone, josta pystyttiin katsoa auton rekkarit ja muut. Ja mä olin sitten tietenkin ihan kunkku, kun mä osasin käyttää sitä, kun kukaan muu ei saanut käyttää, kun mä olin just tullut poliisikoulusta.
Kalevi kuvaa huumepoliisin näkökulmasta sitä teknologista loikkaa juuri ottavaa Suomea, aikaa ennen Nokia-buumia, GSM:ää, matopeliä ja niin poispäin.
Mitä sä opit huumemaailmasta tai alamaailmasta tai rikollismaailmasta, kun sä kävit keskusteluja tiedottajien kanssa?
No siis periaatteessa mä oon sitä sanonut monasti, että ihminenhän ei ole niin kuin syntyessään paha. Ja meillähän oli alkuvaiheessa todella paljon tätä käyttäjäporukkaa, jotka myivät huumeita pitääkseen sen oman käyttönsä jollain tavalla, niin kuin, että pystyivät hankkimaan sitä. Vasta viimeisiä parikymmentä vuotta sitten tuli näitä isoja suomalaisia tekijöitä, jotka teki sellaista bisnestä, että haettiin kymmeniä kiloja Hollannista salakuljetettiin ja eikä itse poltettu edes tupakkaa. Että sitten se koko ajan vaan ammattimaistui se juttu. Ja nyt tietenkin ihan loppuvaiheessa sitten, kun pelataan Tor-verkoissa ja bitcoineilla ja muuta, niin se on sitten jo niin kansainvälistä, että sä voit tästä Riihimäeltä keittiön pöydästä tilata huumausaineet ja DHL on yli huomenna tuonut sen sulle. Maailma on muuttunut, kyllä tämä huumeiden käyttökin muuttui ihan totaalisesti ja myös se ihmisten suhtautuminen huumausaineeseen on muuttunut tosi paljon. Että.
Kalevi kuvailee siis muutosta, joka on tapahtunut kuin varkain. Se kiteytyy huumausaineisiin suhtautumisen osalta vaikkapa eduskunnan pikkujoulujen jälkeen otettuihin pyyhintänäytteisiin, jossa Suomen eduskuntatalolta löytyy jälkiä lukuisista huumausaineista. Eduskuntatalon pikkujoulujen jälkeen löytyi jäämiä kokaiinista, kun Yle vuonna 2025 keräsi näytteitä kolmesta eri WC-tilasta.
Tässä uutistoimitus, hyvää iltaa. Eduskunnan WC-tiloista on löytynyt jäämiä huumeista. Yle keräsi näytteitä kuudesta eduskunnan päärakennuksen WC-tilasta.
Vastaavanlainen tapaus löytyy muuten naapurimaastamme Ruotsista.
Palataan sinne 80-luvulle.
Joo. No se on just sellaista, että kolme kaveria kerää rahat littiin ja yksi laittaa ne taskuun ja lähtee Kööpenhaminaan tai Amsterdamiin ja tuo peräsuolessaan sitten kaikille kolmelle. Kaikki tunsivat toisensa. Se oli muutenkin sellaista, mä oon käyttänyt termiä kotikutosta, se kaikki huumeiden kanssa pelaaminen, että se ei ollut mikään niin kuin. Siinä ei ollut järjestäytynyt rikollisen kanssa pääasiassa mitään tekemistä.
Minun on pakko käyttää tilanne hyväkseni ja kysyn samalla miehestä, joka väittää tuoneensa kokainin Suomeen 90-luvulla. Miehestä, jonka tulen pian tapaamaan. Kalevi, jos kuka tiesi tuon ajan tekijät.
Ehkä siinä on aika paljon värikynää. Hän on varmasti, en mä epäile, etteikö hän on Hollannissa käynyt ja tuonut itsellensä. Sitä on ollut 90-luvulla siellä. Ei se ainakaan ole niin, että kun hän on sen tuonut, niin sitten on ruvennut muutkin tuomaan, vaan ehkä hän on yksi niistä, jotka on sitä kokainia tänne tuonut sille pienelle kaveriporukalle.
Mutta tämä henkilö ei ole Pasilan myrkyllä ollut tuttu.
Ei. Mutta niin kuin sanoin, niin hänhän olisi ollut varmaan hyvä rosvo sillä suhteessa, että ei ole jäänyt poliisille kiinni.
Jos siis tarina on totta, on kyseessä harvinaisen taitava pikkurikollinen ja haluan ehdottomasti tavata miehen. Jatkamme siis Kalevin kanssa raikkailla 80- ja 90-luvuilla. Hän kuvailee tunnelmia nostalgisesti.
Rosvot tunsi poliisit ja poliisi tunsi rosvot ja meidän autot tiedettiin. Ja kaikki oli sellaista, niin kuin, että poliisit tekee työtään ja sen takia oli myös niin kuin, poliisin oli hyvä olla tietyllä tavalla asiallisessa väleissä niiden kanssa, koska se tuli sulle monta kertaa sun urasakana vastaan se sama ihminen. Onhan meillä pojat on käynyt häissä ja ristiäisissä ja niin kuin silleen, että ollaan yritetty olla inhimillisiä ja edelleenkin vielä, kun on pitkäaikaisvankeja, niin ollaan me aina oltu poliisissa sellaisia enemmän, niin kuin ajateltu niitä enemmän ihmisinä kuin rosvona.
Kalevi avaa minulle konkreettisen työn epäillyn huumerikoksen paljastamisessa. Hänen mukaansa työ oli pitkälle kyttäämistä epäiltyjen kämpillä, seuraamista syrjäisille metsäteille ja huumekoirien vainun avulla jemmojen paljastamista.
Mikä on ollut sellainen tarina tai kohtaaminen, mikä on jäänyt sulle erityisesti mieleen?
No niitähän tietenkin on varmaan paljon. Ja mulle tuli tämmöinen ulkomaalainen kaveri, jonka alkurikos oli sellainen, että se oli nukahtanut hotellihuoneeseen ja kaverin hotellihuoneeseen. Ja siellä oli joku 30-40 kiloa kannabista. Ja hän oli ison virolaisen rikollisryhmän rahanpesijä, pankkiri. Ja äärimmäisen silloin niin kuin lukenut ihminen ja oli isoja rakennusbisneksiä ja kaikkea sellaista. Ja oli vaan väärästä paikkaa, eikä suomalainen oikeus antoi sille 4 vuotta linnaa. Ja mä kävin sitä aika ajoin tapaamassa siellä vankilassa. Ja kuinka ollakaan, niin hän sitten pääsi vapaaksi ja oli tietenkin vankilassa luonut omia suhteita suomalaisten rikoksentekijöiden kanssa. Ja sitten me aika ajoin, nyt sen tarkemmin lähettää asiaa, mutta sanotaanko niin, että meillä oli semmoinen toistakymmentä vuotta kestävä suhde, että me aina välillä tavattiin.
Ajatus huumepoliisista ja huumerikollisesta vuosikymmeniä kestävässä ihmissuhteessa. Vaikea kuvitella tällaista enää nykypäivänä.
Oli jollain tavalla arvostettiin toisiamme, joka sitten tietenkin hyödynsi minua, kun myös, että tai ainakin minua, koska heillä oli tarve polttaa rikollisryhmiä, kilpailevia rikollisryhmiä. Tuossa sanon kiltisti, että häneltä sai hyvää informaatiota. Ja siitä sitten loppupelissä ei kauhean hyvää katsottu, kun alkoi nämä isommat aarnioaallot, niin se oli yksi syy, mistä sitten minuakin niin kuin syytettiin, vaikka hän oli jo siellä Virossa suojelupoliisin niin kuin tiedottajana.
Aarnioaalloilla Kalevi viittaa rikostutkintaan, joka kohdistui Helsingin huumepoliisin omaan toimintaan ja erityisesti sen päällikköön Jari Aarnioon, mutta palataan siihen myöhemmin.
Minkälaisesta keissistä sä olet erityisen ylpeä Pasilan myrkyssä?
Ehkä ihan tietenkin, kun viimeisiä mennään, niin meillä oli tämmöinen iso, missä ensimmäiset albaanit tuli tänne siten, että ensin tuotiin kaveri tänne, joka tuli vastaanottamaan huumausaineet. Ja sitten sitten tilattiin kaveri, joka laitettiin sinne asuntoon vahtimaan niitä. Ne oli ihan uusia toimijoita, todellisia ammattirikollisia. Ja sitten tietenkin se monien tutkimuksien jälkeen me päästiin siihen asuntoon, mistä löydettiin muistaakseni 8 vai 10 kiloa kokaiinia ja kilo kristallia ja 20-30 kiloa amfetamiinia. Ja se juttu saatiin niin kuin selvitettyä alusta loppuun, että saatiin selvitettyä niitä aikaisemmat erät ja saatiin rahakin paljon takavarikkoon.
Nostalgian ja menneiden aikojen kaihon kuulee Kalevin kertomuksista. Kysyn häneltä näkemystä suomalaisesta päihdekulttuurista. Mitä käytetään, ketkä käyttää ja mihin suuntaan ollaan menossa?
Täällä ihmiset on ollut aina käyttänyt viinaa ja pillereitä sekaisin ja mikä satoi pimeä aika, mikä täällä tekee. Tätä nauhoittaessa ollaan isossa peukkuasiassa ja peukkuhan ei huumeena ole mikään uusi, mutta jostain kumman syystä, onko kiinalaisilla ollut sitten ylitarjontaa, niin tämä on räjähtynyt täällä Suomessa. Että odotellaan nyt sitten, milloin tulee niin kuin enemmälti fentanyylit tai niin kuin joku kräkki, että sitä ruvetaan polttaa sitä kolaa. Että sehän riippuu hyvin paljon, mitä tuolla Kolumbiassa ja muualla, missä minkälainen sato sieltä tulee, kuinka paljon sitä tulee tänne. Että.
Kalevi kertoo hitaasti kasvaneista kokaiinimarkkinoista muun muassa sen, ettei huumausaineita alkuun saatu Suomessa edes laboratorio testattua, vaan erät piti lähettää Tanskaan tutkittavaksi. Hän kertoo myös yhdestä kiinnostavasta poikkeamasta alkuaikojen vaatimattomiin tilastoihin. Vuonna 1991 suomalaiseen kahvipaahtimoon päätyi sattumalta kahvilähetys, jonka seassa oli peräti 34 kiloa kokaiinia. Lasti oli lähtenyt Etelä-Amerikasta ja kulkenut ensin Göteborgiin, minne sen oli tarkoituskin mennä, mutta päätyi väärään maahan, pussin perälle Suomeen. Ruotsissa paahtimossa huumeiden vastaanottaja jäi sattuman kaupalla pois töistä, juuri kun Suomen päädyssä tarvittiin kipeästi kahvierää. Ja kyseinen lasti haettiin vahingossa kuriirin tietämättä. Kokaiini oli piilotettu kahvisäkkeihin keilapallon muotoisina paketteina. Eli koko keissi oli puhdas logistinen vahinko. Suomessa ei tuohon aikaan ollut edes kunnon markkinoita tai rahaa tällaisille määrille.
Kun siinä oli se keilapallo, joka jäi siihen mun hyllyyn pitkäksi aikaa, kun me ihmeteltiin, mikä se on. Ja joku lauantai sitä lähdettiin, kun ei ollut muuta tekemistä siinä käytävällä pyörittämään, niin se oli ihan epäkeskus. Ei hitto, että ei kukaan lähde Kolumbiasta keilapalloa. Me sahattiin se halki ja sieltä heti, kun päästiin vähän syvemmin, se pöllähti, se kokkeli siellä labran tiloissa, kun rautasaha otto siihen asti ja siellä oli 4 kiloa muistaakseni vielä kokaiineja.
Muuten 90-luku on ollut kovin rauhallista kokaiinitrafiikin osalta. Puonti kertoo, että käyttäjät puuttuivat. Yökerhoissa ei vedetty kolaa ysärillä kuin ihan marginaalisesti. Vasta vuoden 2005 jälkeen tilanne on alkanut muuttua.
Tämä on tosi kiinnostavaa, koska maailmalla elettiin kokaiinibuumia 80-luvulla. Mm-hmm. Niin minkä takia, Kale, Suomeen se kokaini saapuu vasta isommin 2000-luvun alussa?
No se oli selvä asia silloin, että meillä oli paras poliisi, oli Itämeri. Me oltiin täällä pussin perällä, ei tänne kukaan, täällä ei ollut käyttäjiä sille kamalle. Me ollaan oltu aina amfetamiinikansaa, meillä on pirin käyttäjiä ja se on niin kuin köyhän miehen kokaini, niin kuin on sanottu. Kyllä mä sanoisin, että me ollaan vasta alkutekijöissä tämän kokainin kanssa täällä. Nyt kuulin, että yksi jääkiekko oli ottaa 30 grammaa taskuussa, kun se lähtee weekend-festivaaleille, niin siitä on tullut semmoinen käyttishuume enemmän sinne glamuria. Ja et sehän tuli ihan viiva suoraan ja nyt edelleen niin kuin se takavarikkojen määrä ja nythän se on noussut ihan järkyttäviin.
Missä kohtaa sä itse ymmärsit huumepoliisina, että nyt tilanne alkaa muuttumaan Suomessa, mitä tulee vaikka kokaiiniin?
No, kyllä ne oli ihan ne viime vuodet, sanotaanko, että jotain 2020 alkoi olemaan niin kansainvälistä meininkiä, eli selkeästi kansainvälistä toimijaa ja suomalaiset putosi koko ajan alemmaksi sinne. Hyvä esimerkki oli esimerkiksi tämä Tullin tekemä Sipuli-kanavan paljastus, koska siinähän kävi ilmi, että meillä on pikkasen enemmän niin kuin erilaisia ihmisiä käyttämässä, kun me ollaan tiedetty. Toinen, mikä avaa poliisin silmät, on Anom-keissi, jossa poliisi pääsi näihin palvelimiin, tai siis näihin kuuntelemaan reaaliaikaisesti näitä rikollisten kännyköitä, koska siinä avautui sitten se ne jättiläismäärät, mitä liikkuu jopa täällä Suomessa.
Kun rosvo- ja poliisileikistä puhutaan, ei voida sivuuttaa tapaus Aarniota. Klassinen tapaus, jossa poliisista tulikin rosvo. Jari Aarnio oli Helsingin huumepoliisin päällikkö, joka paljastui 2010-luvulla itse syvästi sekaantuneeksi järjestäytyneeseen huumerikollisuuteen. Äsken tapaamani Kalevi Puonti oli tutkittavana tapauksessa ja sai puhtaat paperit toiminnastaan huumerikosyksikössä. Aarnion keissi ei ole poikkeuksellinen. Norjassa on ollut vastaava keissi. Norjan huumepoliisin entinen päällikkö Eirik Jensen joutui 81 vuodeksi linnaan, kun sekaantui huumebisnekseen. Aarnio tuomittiin useista vakavista rikoksista, muun muassa törkeistä huumausaine-, lahjus- ja virkarikoksista sekä virka-aseman väärinkäytöstä. Tapaus järkytti suomalaista yhteiskuntaa, koska se murensi luottamusta poliisiin ja osoitti, että rikollisuus voi ulottua myös lainvalvonnan ylimmille tasoille. Tapaus muistuttaa, kuinka hauras luottamus on ja miten helppo se on rikkoa. Toimittaja Toby Muse kertoi haastattelussa, että Eurooppa ei ole valmis siihen kokaiinisotaan, joka sitä odottaa. Musen mukaan kokaiini korruptoi järjestelmää poikkeuksellisen tehokkaasti. Tullaanko siis Aarnion kaltaisia tapauksia näkemään enemmän tulevaisuudessa? Kalevi Puonti myös muistelee jo työhaastattelussaan 1980-luvulla esimiehen kysyneen, onko Kalevi NS vekseliin menevä mies? Kun kysyn, mitä esimies tällä mahtoi tarkoittaa, Kalevi totesi itse tulkinneen, että poliisiksi pyrkivältä innokkaalta nuorelta mieheltä tiedusteltiin, että kiinnostaako tätä helppo raha. Ainakin tämän kertomuksen perusteella virkamiehen korruptio- ja talousrikosalttiutta on osattu kysellä jo ihan luontevasti Kasari-Suomessa. On tärkeää, ettei tuudittauduta siihen ajatukseen, että case Aarnio olisi yksittäistapaus. On todella vaikeaa löytää tietoa muutamia yksittäisiä esimerkkejä lukuun ottamatta Suomen kokaiiniskenestä ennen 2000-lukua. Kaikki viranomaiset puhuvat siitä, miten kokaiinin käyttö alkaa yleistymään Suomessa juuri 2000-luvun alussa. Sitten saan vinkin eräästä ihmisestä, joka väittää tuoneensa kokaiinin Suomeen jo 1990-luvulla. Kuka on tämä mysteerimies? Ja miten hän onnistui pitämään identiteettinsä salassa tuolloin Ysärillä? Voiko tarina edes pitää paikkansa? Nyt Kimmo Lahti on valmis kertomaan tarinansa. Hän on kirjoittanut siitä kokonaisen kirjan verran. Saan miehen kontaktit ja laitan hänelle viestiä. Lopulta mies vastaa. Tapaaminen onnistuu. Nyt olen jonkun uuden tiedon jäljillä. Kohtaamme ja alamme käydä läpi tarinaa. Kysyn häneltä heti, mihin hän perustaa villin väitteensä.
Siihen aikaan oli heroiinia tosi paljon niin kuin liikkui Helsingissä. Ja jos sitä on, niin kyllä kokaineakin pitäisi löytyä, mutta ei. Sitten tosiaan niin kuin sitä muutamaa grammaa enempää ei niin kuin löytynyt. Niin siltä pohjalta niin kuin perustelisin sitä väitettäni, että mä olen se mies, kuka toi kokaiinin Suomeen. Että.
Mies oli kokki kaikkien tuntemassa kulttuuriravintolassa. Hän teki pientä pirtukauppaa siinä sivussa, mutta asiakkaat alkoivat kysellä huumeiden perään. Kokki aloitti amfetamiinin ja kannabiksen kaupustelulla, mutta kokaiinin kysyntä kasvoi asiakaskunnassa. Kokki tiesi vain yhden helvetin enkelin, joka oli laivalla töissä, ja toi Tukholmasta muutaman gramman lähinnä omaan käyttöönsä. Häneltä ei saanut kuin jatkettua tavaraa, joten kokki aloitti sinnikkään selvittelyn. Lopulta Hollannista tärppäsi.
Se oli 96 sitten, kun mä sain sen kontaktin. Ja eka reissu tehtiin sen kaverin kanssa, kelle mä maksoin. Maksoin sitten 10 000 markkaa siitä.
Mies kertoo jännityksestä. Kuvittele. Suomalainen kokki lähtee elämänsä ensimmäiselle Amsterdamin reissulle aikeinaan ei enempää eikä vähempää kuin tuoda kokkelia Suomeen. Hän kertoo, miten menomatkalla Amsterdamiin ottaa muutaman oluen rentoutuakseen. Mukana menossa on ystävä, joka lupaa opettaa, miten kokaiinia ja ekstaasia voi kätkeä peräsuoleen. Kivuliasta ja vaarallista, mutta entinen kokki kuvailee, ettei itsetuhoisuudessaan ajatellut, että voisi kuolla. Kerran meinasi henki mennä, kun paketit alkoivat aueta miehen sisällä.
Mä olin yksin liikkeellä ja sitten niin kuin valvoin sen yhden koko yön, kun mä pakkasin niitä, niin se oli hirveä homma niin kuin pakata. Ja sitten ilmeisesti muutama paketti alkoi vuotaa lentokoneessa, mä sitten huomasin sen. Ja sitten vaan niin kuin otti muutama olutta siinä sillä tavalla, tiedätkö, että se olut vähän rauhoitti oloa. Ja sitten kun pääsi tullista läpi, niin sen jälkeen sitten vaan taksin kanssa äkki himaa. Ja sitten mulla oli yksi kaveri siinä. Ja sitten oli samuraimiekka. Ja mä sanoin sille kaverille, että jos mä kuolen, niin sitten kato, ettei musta löydy mitään tavaraa sisältä. Että sitten muuta kuin vatta auki ja tavarat pois sieltä. Mutta ajattelin, että jos mä niin kuin nyt heitän pitkäkseen, niin sitten mä en enää niin kuin nouse siitä. Ja aamukello oli jotain 5:30, niin kävi mielessä, että pitäisikö äidille soittaa. Ja sitten mä vaan olin silleen, että nyt ei ole muuta, että en mä jaksa enää. Niin kuin, että mä vaan heitin sitten pitkäksi. Sitten oli vaan semmoinen vähän niin kuin näin valkoisen valona, niin sanoakseni. Siis silmät oli kiinni ja sitten yhtäkkiä niin kuin tuli semmoista niin kuin valosaa ja mä niin kuin ensin ajattelin, että laittoinko se mun kaveri niin kuin valot päälle tai jotain, mutta ei ollut valot. Että. Ja sitten sen jälkeen sit yhtäkkiä vaan meni vessaan ja sitten rupesi niin kuin pakettia puskee ulos. Ja aika hyvä fiilis sitten taas niin kuin jälkikäteen, että siitäkin selvisi. Että.
Läheltä piti ja tuonti onnistui. Mites sitten levitys?
Mutta se, että sitten tosiaan niin sit avattiin paketit ja sitten yhdessä vuorokaudessa niin mä sain 60 000 markkaa niin kun, silleen, että se oli niin kun kontaktit kunnossa koko ajan. Ja sitten taas tosiaan niin kun, koitettiin pitää mahdollisimman niin kun semmoisessa niin kun kiinteessä muodossa, koska niin kun kaikki ihmiset kuvitteli silloin, että jos se koko ajan on niin kun semmoista niin kun kiveä, niin sit sitä ei ole jatkettu. Että sitten jos se on jauhoa, niin sitten se olisi, kun siellä on laittu jotain jatketta sekaan.
Jos miestä haluaa uskoa, ja miksei uskoisi, selittää tätä kaikkea kotikutoisuutta ja DIY-toimintaa vasta nupullaan olevan avoimen markkinatalouden, entisen Kekkoslovakia Suomen vähäinen merkitys maailman järjestäytyneen rikollisuuden sivuhaarana. Mies jatkoi bisneksiään joitain vuosia, otti tavoitteekseen 1 000 000 markan rajan rikkomisen ja hankki ravintolan ja elannon lopulta muualta kuin huumerikollisuuden parista.
Siihen nähden, että mä oon 30 vuotta tästä tehnyt niin aika vähällä oon selvinnyt, että jos kerran on jäänyt kiinni siinä aikana. Niin.
Aivan lopuksi mies tokaisee jotain, mikä yllättää minut täysin.
Itse asiassa just kuulin tuossa yksi turkulainen kaveri, kun oli ostanut 0,5 kiloa kokaiinia, että se keittää 25 grammaa, että tekee niinku kräkkiä siitä. Elikkä se on nyt siis tavallaan sitten se, että kohta ollaan siinä tilanteessa, että peukku ei ole enää mikään ongelma, vaan sitten kräkki on sitten se, mikä täällä tulee olemaan. Ja se tulee olemaan sitten iso ongelma.
Okei, eli miehen mukaan crack-ongelma on jo muhimassa meillä. WhatsAppin viestiääni kilahtaa ja opalta tulee taas raporttia Kolumbiasta.
Mulla on nyt hetki aikaa kertoa vähän ajatuksia, niin siis vittu huhu. Me mentiin eilen sinne Bronxiin, eli downtowniin, niin se oli ihan sairas mesto. Mä en ole elämässäni ikinä nähnyt mitään semmoista. Siellä oli niin kuin ihmisiä ympäri ämpäri. Sanotaan nyt vaikka kokonaisen niin kuin Sörnäisen Piritori kallioalue. Ei vaan se niin kuin Piritori, vaan se koko kallio olisi täynnä ihmisiä, jotka on ihan narkahtaneita. Kaikilla on crackipiiput kädessä, ne vaan polttelee sinne. Jengi on ihan laihan, niin kuin langan laihoja, ihmisillä puuttuu osia. Sitten mä näin paljon ihmisiä, että ne niinku raapi vaikka jotain niiden jalkaa, koska ne pittu jalkan mätän. Ja siis se oli niinku ihan sairaan näköistä ja ne käyttää täällä semmoista, että mä oon muutenkin julkisella paikalla, niin mä en kehtele sanoa sitä, mutta joka on siis niinku kokaiinin näistä jämistä jäänteistä, missä on jotain raskasmetallia ja kaikkea.
Opa puhuu basukosta, kokaiinin jämätuotteesta. Aine vaikuttaa painajaismaiselta. Basuko on kokaiinin valmistuksessa jämäaineksesta kasaan kyhätty huume, joka pitää ihmisen juuri ja juuri hengissä, mutta aiheuttaa voimakasta riippuvuutta. Kyseessä on yksi maailman halvimmista huumeista. Ja nyt basuko pitää otteessaan tuhansia kolumbialaisia. Menestyjien luksushuumeeksi brändätty kokaiini matkaa satojen tuhansien kilojen lasteina muualle maailmalle, mutta basuko jää Kolumbiaan. Tämä tarina jäi Narcos-sarjasta ja muista populaarikulttuurin narratiiveista pois.
Sitten se kuski oli ihan paniikissa, jopa vihainen, ärtynyt ja se oli niin, kuin niin stressaantunut siitä. Ja kävelään siitä. Sitten mä katson vasemmalle, siinä tulee yksi sellainen kuja, mikä on, se näyttää, että siellä olisi joku festivaali menossa, kun siellä oli niin paljon niitä. Ja mä katsoin ja mä olin sille, ei me vittu tonne voida mennä. Sitten me oltiin, että no mennään siitä. Sitten kun me mentiin siitä läpi, niin mä näin jotain niin shokeraavaa, että siellä oli joka puolella narkomaaneja sille, että kun mä kävelin, niin ne kosketti mua, haisi hiki, haisi paska, haisi semmoinen mätääntynyt, siis ihan mätääntynyttä hajua oli. Ja katsoin mun vasempaa, siinä on semmoisia kojuja. Sitten niissä kojuissa on vaan jotain semmoisia jätkiä, jotka vaan myy minikrippeissä. Mä en ole ikinä elämässäni nähnyt mitään niin järkyttävää. Sen jälkeen, kun me haluttiin mennä Grisalda Blancon tuonne barrioon, niin se yhtäkkiä vaan niin kuin oikeasti suuttu se jätkä, että ymmärrätkö, että tämä ei ole mitään vitun leikkiä, että mun perhe asuu täällä. Että ymmärrätkö, että jos mun näkyy tässä kamerassa, mut tapetaan, ymmärrätkö sinä?
Opa on selvästi kokenut jotain sellaista, jota ei ollut kuvitellut koskaan todistavansa. Jatkan Suomen päädyssä oman Kolumbian matkani järjestelyjä. Toimittaja Toby Muse varoitti, että kokaiinibisneksen tutkiminen on erittäin tulenarkaa Kolumbiassa, jopa hengenvaarallista. Opan viestit ovat myös olleet herättäviä. Siksi onkin tärkeää, että aiheen tutkiminen toteutetaan turvallisuus edellä. Nyt olen kuitenkin vielä Suomen päädyssä sopinut Tullin kanssa haastattelun. Haluan nähdä omin silmin, miten Suomen tulli valvoo kokaiinin salakuljetusyrityksiä. Matkaan Vuosaaren satamaan sumuisena ja sateisena aamuna. Tapaan ystävällisen Tullin päällikön Pekka Äijälän ja kesken haastattelumme tulee hälytys.
Joo, kyllä, hyvä. Kiitos, juu, moi moi. Kyllä, siellä oli kohde.
Siellä on kohde.
Ja hyvä kohde, näin sanoo.
Älä viitti.
Kuuntelit juuri Kokainin matka-podcastia. Jaksoissa on muunneltu haastateltavien ääntä heidän henkilöllisyytensä suojelemiseksi. Huumausaineen tuotanto, valmistus, tuonti Suomen alueelle, vienti Suomen alueelta, kuljetus, kauttakuljetus, jakelu, kauppa, käsittely, hallussapito ja käyttö on kielletty huumausainelain pykälän 5 mukaan. Kokaiini on stimulantteihin luokiteltu päihde, joka vaikuttaa keskushermostossa kiihdyttävästi. Korkein oikeus on linjannut, että kokaiini on erittäin vaarallinen huumausaine. Mikäli kärsit päihderiippuvuudesta, voit saada siihen tukea ympärivuorokautisesta EHYT ry:n päihdeneuvonnasta numerosta 0900 945 tai osoitteesta www.päihdelinkki.fi sekä Sekasin chatista.